Så det blir jo ikke bare å ønske at de deler samme tro som oss, men det blir jo på en måte å ønske noen et godt liv. Det å ønske noen å være kristen.
Det er det virkelig, altså.
Jeg tror på en måte det er essensen i det å ønske noen å være kristen. Det er ønske at du skal tro dette, men ønske deg et godt liv. Ja.
Hei hei, vi er klar med en ny episode av serien vår om Guds misjon, min misjon, med utgangspunkt i studieheftet som utgis av Norsk Bokforlag, og som du kan kjøpe der hvis du klikker deg inn på norskbokforlag.no, så finner du det. I dag er temaet rett og slett motivasjon og forberedelse til misjon, og jeg ber Åne om å be med oss innledningsvis, og så kaster vi oss ut i samtalen. Yes.
Kjære Gud, vær med oss, hjelp oss, motivere oss, og vær med oss når vi skal forberede oss til din misjon og ditt oppdrag. Amen.
Amen. Ja, vi er jo kommet et stykke i vei på vår ferd gjennom Bibelen for denne tematikken her. Selve studieopplegget er jo laget av ansatte ved Adventistkirkens hovedkontor, der de har et eget kontor for misjon. Og det dreier seg jo om misjon i mange forskjellige fasetter, og Adventistkirken driver et veldig målrettet arbeid, blant annet for å nå de store befolkningssentra i verden. Vi vet jo at verden går mot en mer og mer urbanisert, som det heter, altså flere og flere mennesker bor i byområder. Byområder. Så det er et fokus, og disse synes jeg da, jeg har møtt noen av dem tidligere, og det er folk som tenker veldig veldig jordnært om det å være med på Guds oppdrag i verden. Og vi har jo, i vår samtale her, har vi jo gjentatte ganger tatt utgangspunkt i det Gud sa til Abraham, 1. Mosebok kapittel 12, de tre første versene. Vi snakket vel ikke om det da vi snakket om Jonah i går, sist gang, men dog, det å være til velsignelse for andre, det er et jeg tror det er et hovedmål for Gud, for han vil at alle mennesker skal ha det godt. Og den måten som ondskap og fornedrelse og sant, så mange mennesker lever veldig krevende liv på grunn av ondskapen rundt forbi. Ikke minst tenker vi på mennesker som lever i krig. Det er ikke bare krigen i Ukraina som foregår i vår verden. Det kan det virke som når vi leser norske medier. Men det er mange andre kriger også. Og de er minst like brutale. Det er grusomt. Nå, så spørsmålet i dag er hvordan lar vi oss motivere til å være noe for Gud og sammen med Gud i vår verden, her vi er. For vi blir ikke sendt nødvendigvis som misjonærer som skal pakke kofferten og reise langt av gårde. For mange av oss er det en stor nok utfordring å komme oss over dørstokkmila i misjonssammenheng. Da. Ja, og vi tar utgangspunkt i en ganske interessant tekst. En av de som jo er blitt kalt til å være med på oppdraget, det var apostelen Paulus, han som i utgangspunktet var en, ja, kan vi kanskje si han var fanatisk.
Ja.
Jeg tror vi kan si det, uten å ta for munn for full.
Hvis du bryter deg inn i hjemmen og drar kristne av gårde, fordi de tror noe annet enn deg, så er du ganske fanatisk.
Da er du ganske fanatisk. Ja. Han var en fanatiker, og han trodde at han var på Guds parti.
Det er mange religiøse som har gjort det opp gjennom årene.
Og det er jo livsfarlig. Sånn, altså, for det var jo ondskap, og når ondskapen motiveres av at du tror du går Guds æren, så når vi nå snakker om motivasjon, så må vi passe på at vi balanserer disse tingene skikkelig. Nå vel, det var en liten opptakt til at vi skal lese i Filipperbrevet. Et lite brev her i det Nye Testamentet. Jeg kan se om jeg finner det rett bak Efeserbrevet. Filipperbrevet kapittel 1 skal vi lese i, og her forklarer han litt grann om hvorfor han sitter fengslet. Og vi hopper inn i dette brevet i vers 14. Vidar, kan vi ikke gjøre det? Nei, jeg tror vi leser fra vers 12. Det gir en bedre sammenheng, tror jeg.
Ja, jeg liker å lese ting i sammenheng.
Ja.
Ofte så leser vi kristne for korte avsnitt.
Vi gjør det.
Og så får man aldri liksom tak på atmosfæren i teksten. Så la oss ta med vers 12. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til framgang for evangeliet. Det har blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld at jeg bærer lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda mer frimodig våger å forkynne ordet. Og noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv. De tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for.
Sånn herlig pragmatisk innstilling.
Ja.
Ikke sant? Hva skal vi tenke om dette her da? Hvis vi skal... hva var drivkraften her til å forkynne evangeliet, mon tro? Kan vi klare å få øye på noe her? Dette er en litt sånn negativ begrunnelse, ikke sant? Mm. Fordi det står her, de andre gjør det ikke, men de gjør det for å hevde seg.
Ja, sant? Mm. Her sitter du, Paulus, i fengselet, og hvem er du til å si noe om dette? Sant? Mm. Gud må nå ha vendt seg mot deg.
Jeg tror at alle må tenke seg om hva slags motivasjon som driver dem til å ta oppgaven for å være Guds håndtrykk til mennesker som trenger en oppmuntring. Hvorfor gjør vi det?
Mm.
Og her sier Paulus at de gjør det for å hevde seg selv. Mm. Det skjønner vi at det er ikke noen god motivasjon. Men han er så veldig pragmatisk at han sier, ok da.
Mm. Ja, altså, han er ikke så opptatt av sitt eget renommé, bare at Kristus blir forkynt.
Ja.
Ja. Det gleder han seg over. Og det er et storsinn. Og dette kan man sikkert bruke på forskjellige ting, men ofte så, ok, man kan si noe om forskjellige motivasjoner for å gjøre ting, men man gjør ting også forskjellig. Noen bruker den og den musikken og den og den stilen. Jeg tenker denne holdningen Paulus liksom demonstrerer her er ganske nyttig, fordi han velger å se bort fra de tingene som kunne liksom, nei, dette var ikke bra. Men han gleder seg over at Kristus blir i hvert fall forkynt. Og anerkjenner på en måte, det er flere måter å gjøre det på, eller som noen sa, jeg vil heller gjøre det på min måte enn din måte å ikke gjøre det på.
Ja, nemlig. Det er storsinn det.
Mm.
Å gjøre det på forskjellige måter, ja. Mm. Men er ikke det, og man må gi folk rom.
Ja, helt klart.
Og du, ungdom, føler du at ungdom får albuerom nok?
Det kommer jo å gå an på hvilke setting man er i som regel, om man føler man får albuerom nok eller ikke. Men personlig så har jeg gode opplevelser med det. Ja.
Så bra. Du har sånne Pauluser rundt deg som gir deg raushet.
Ja, for det er jo et aspekt her at folk som har flere års erfaring, de har testet noen ting, og de har funnet, ja, det er viktig at vi, liksom, vi må skjerme litt her, fordi det er noen hensyn som du ikke har sett, ikke sant? Hen av veien, så vi må jo gjøre sånn og sånn, og ja.
Jo da. Det vil alltid være en balanse, tenker jeg, mellom forskjellige ting, men det å gi hverandre litt spillerom på å gjøre ting forskjellig, fordi, og så tenker jeg også, vår tid er jo nettopp sånn at det kreves veldig mange forskjellige innfallsvinkler, for vi er så forskjellige, vi er blitt så individualistiske. Så en one size fits all, den er jo forbi for lengst.
For lengst. Og så må vi være oppmerksom på at verden utvikler seg, og jeg tenker at når du skjønner folk på din aldersgruppe på en helt annen måte enn jeg har nubbesjanse til å gjøre. Jeg kan ikke gjøre det fordi dere er blitt preget av andre ting enn jeg ble da jeg var ung. Ikke sant? Og som eldre så blir du rett og slett eksponert for det andre inntrykk enn man gjør som ungdom. Mm. Og det er viktig at vi tar med oss at unge må få lov til å snakke om Jesus på sin måte.
Ja. Det går jo begge veier. Vi unge må jo også også tåle på en måte at nå holdt jeg på å si dere eldre.
Ja da, det kan du trygt si.
Tåle var sånn.
Se på Vidar.
Jeg har forsonet meg med dette, jeg og Vidar.
Ja, du har 10 år foran meg, så
ja,
får vel så det.
Evig unge voksne, Vidar.
Ja,
også få lov til å forsyne om Jesus på sin måte.
Ja. Men når du snakker om forkynne Jesus på sin måte, det er ikke så lenge siden jeg leste en rapport fra en sånn samling som Adventistkirkens kommunikasjonsfolk i Amerika, altså Sør-Amerika og Nord-Amerika hadde. Og der var det en rapport om et bibelinstitutt, sånn som du leder, som hadde brukt, Vidar, du leder jo det, men de hadde brukt en chatbot. De hadde laget altså en robot, til å guide folk gjennom et bibelstudieopplegg. Er ikke det ganske heftig? Og de hadde hatt tusenvis som hadde gjennomført sånne, ok, det er en maskin som hjelper, og da kan de altså nå mange flere vil si, ja, men hallo, studere Bibelen med en maskin. Ja, men er det jo ikke mye, mye bedre at folk kan studere med en maskin klokka 1 eller 2 og få noen fornuftige svar, enn at man må vente på en...
Et svarbrev.
Ja, for kunstig intelligens er her for å bli. I hvert fall en stund.
Ja, det er veldig spennende hva man bruker, og hva man ikke bør bruke til. Men ja, det er spennende. Jeg leste om det også.
Ja, nemlig. Nå vel. Vi skal skynde oss videre til en veldig viktig episode i kirkens liv, og det er disse damene som kommer til Jesu grav, som er tom. Vi skal gå til, Lukas evangelium kapittel 24, og der skal vi lese noen vers innledningsvis. Vi får se hvor mange vers vi tar med oss, men som du sa, Vidar, vi liker å lese litt i sammenheng, og ikke bare ta et vers som dukker ut, selv om vi av og til gjør det, og tar for gitt at vi har klart for oss sammenhengen. Jeg finner frem til Lukas 1, ja, men det var ikke det jeg skulle
lese. 24:1-12, har du det, Åne, så kan du begynne å lese. Ja. Det var relativt korte 12 vers da.
Ja, det er det. Kjør på.
Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven, og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det 2 menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de 2 sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen som overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og til de andre. De var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så hjem fylt av undring over det som hadde hendt.
Hmm. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Og det som de opplever der, det er en helt, for dem er det helt revolusjonerende, ikke sant? De hadde sett Jesus bli korsfestet, de så han døde, de så han ble begravet, de var klar til å salve hans legeme, og de kommer da til graven for å gjøre det. Og så er det en søndag morgen som ja, snur alt opp ned. Og så går de med dette budskapet. Og det som altså jeg forundrer stadig over, det er damer som jeg tror altså Gud må jo ha hatt en tanke her. Altså, dette er så viktig at jeg tror ikke det bare var helt tilfeldig hvem det var som var der for å bringe budskap om at Jesus lever.
Mm-hmm. Men det oppmuntrende er jo at Lukas, når han sitter på 70-tallet etter Kristus og skriver sitt evangelium og samler alle disse historiene, så bruker han denne fortellingen om kvinner helt shamelessly.
Ja, ja, ja.
Det er klart det var sånn det var.
Ja.
Og i vårt samfunn, i vårt fellesskap, så er kvinnene rene som vittner, for det var de jo ikke i antikken.
Nei.
De var ikke, og det er derfor det står her, de trodde det var løst snakk, altså her er det kvinner.
Det var nettopp det, altså det var ikke tillatt å føre kvinner som vittner i rettssalen, ikke sant? Men her er de vittner om det aller, aller viktigste som har skjedd.
Ja, Gud brukte de som vittner, og han tok den risikoen det var i den kulturen.
Men hvis vi da snakker om motivasjon nå,
ja.
Hva var det som motiverte dem til å springe tilbake til Jerusalem og si?
Ja, de hadde jo møtt en tom grav da,
ja.
Og de hadde opplevd dette, at Jesus var død. Og det, det er liksom, det er lett å tenke at ja, de som levde på Bibelens tid, det var hverdagsliv med mirakler og folk som sto opp og sånn, men det var like vanvittig å påstå at Jesus hadde stått opp som i dag. Det var ingen som gjorde det. Det fantes ingen jødiske tanker allerede. Jo, de trodde på en oppstandelse en gang, men at noen midt i historien skulle bare stå opp, det var helt...
Det var absurd.
Ja.
Ikke sant? Det var så utenfor. Og det er det jo i dag også.
Og akkurat det tyder jo på at disse fortellingene må være sanne, fordi hvorfor i all verden skulle de, hvis de ville, som noen har tenkt seg da, at kristne, eller, ja, kristne ville liksom lansere en ny religion, og liksom, ja, vår leder ble korsfestet, men han stod opp fra de døde, folkens, ha? Applaus? Nei, jeg tror ikke det. Men det var det som drev dem, for det hadde de sett. Det var oppstandelsen som drev den første menigheten ut i verden.
Jeg vet ikke om det fantes noe Jerusalem Post i den tiden, men det fantes folk som kunne sjekke opp det der og si, men hallo, her er like. Så det, ja. Nei, dette er en sann historie, det tror jeg vi kan slå fast.
Ja, det er i hvert fall svært usannsynlig at noen, hvis de ville liksom lansere en ny religion, at det, ok, la oss gå for en oppstandelse, folkens, noen som er med på ideen.
Ja.
Nei. Nei, jeg tror ikke Egon ville ha fått med seg mange på den geniale planen der.
men en annen motivasjon, det er at det er Bibelen, altså, Gud har sagt noe gjennom historien, ikke sant? Og det er i ferd med å oppfylles. Og hvis vi bare leser litt lengre ut i kapittel 24 her, vi kan bla til vers, skal vi se, 44. Og bare for å sette rammen her, hvor er vi hen? Jesus...
De hadde støkt litt fisk.
De hadde støkt litt fisk, ja. De sa vel nå at jeg går ut og fisker. Så var de ved stranda der da. Og da, Jeg er litt sånn usikker da, fordi det nærmeste stedet å fiske, det må jo ha vært Genesarets sjøen. Men Jesus ble jo korsfestet i Jerusalem, og det er et stykke å spasere fra Jerusalem til Genesarets sjøen. De fisket jo ikke i Dødehavet, og de fisket ikke i Middelhavet, tror jeg vi kan si. Så her er det et stykke av gårde. Men i alle fall da, han møter dem, han får fisk. Det er sikkert ikke oppdrettslaks, men det er noe annet. Peters fisk, jeg har sett sånne begge nedsvedsjøen, sånne små.
Ja, det ligner litt på abbor her hjemme i Norge. Det er en ferskvannsfisk.
Ja, vær så god, Vidar, 44.
Ja, 44. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp for de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se.
Ja. Herlig. Du kan ta litt til, du.
Ja, ok. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft for det høye. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham, så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede, siden var det stadig i tempelet og lovpriste Gud.
Jeg tror ikke de var ved Genesaret, det tror jeg ikke vi...
Nei.
Men det var der de hadde fått fisken fra, kanskje? Ja,
nei, dette er en annen historie. Ja. De ga han et stykke stekt fisk.
Det var det.
Dette var nok ferdig filetert og forredet fisk.
Oi, det var det, ja.
Ja.
Det er så flott. Men ikke sant, det er bare helt nydelig å lese dette her, at slik står det... Altså, han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mm. Og det må skje hos oss også. Mm. Og så er det jo veldig tydelig, dere er vitner om dette. Det har aldri vært en sånn veldig sak, og veldig sånn anstrengende å være vitne, er det det? Bortsett fra at man kanskje kunne, i veldig betente saker, så vegrer folk seg for å vitne, fordi de er redde for represalier. Mm. Hvis du snakker om rettsaker, altså. Mm. Sant?
Ja, altså, det ser ut som om det var det Jesus tenkte. Han sier at dette evangelium riket skal gå ut i all verden som et vitnesbyrd. Altså, det er mennesker som har opplevd at Gud har grepet inn i deres liv og i historien, i og med at Jesus sto opp for de døde, og så videre, og så videre. Så det utgangspunktet i det Gud har gjort, det skal man vitne om. Så...
Ja,
det er motivasjon.
Jeg sto på stand for Adventistkirken under Arendalsuka. Mm-hmm. Og en av dagene så kom det en kar bort til meg. Og så sier han, det er bare på grunn av Guds nåde at jeg er her. Mm. Det var talt om en litt kjapt om et liv som var fylt av rus og problemer. Mm. Mm. Så hadde han møtt Jesus, og livet hadde snudd helt trill rundt. Og så ser jeg en mann som er... som lever med fred, som lever et ordentlig liv, og har, ja, kjenner at livet er godt å leve, og er takknemlig for den oppstandende Jesus som møtte han. Et helt forandret liv, altså. Og sånn skjer i vår tid også, helt åpenbart. Så her var det profetiske, ja. Vi må vite litt om det. Men... da Jesus var oppstått, så var det jo en sånn mellomperiode hvor de virkelig måtte bare holde ut. De skulle liksom vente. Det var en sånn ventetid. Mm-hmm. Jeg lurer på om det var mest for å mane til ettertanke, og at inntrykket av Jesus som oppstanden skulle sette seg hos dem, og så var dette med å bli utrustet. Men kan vi lese litt grann fra vers, vi leste jo det altså fra vers 49, se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med det kraft fra det høye. Så der er den ventetiden som jeg snakket om. Og så er det kanskje sånn at du blar til apostlenes gjerninger videre, er det det du gjør?
Ja.
Ja. Hva de holdt på med mens de ventet da. Apostlenes gjerninger kapittel 1 og vers 14.
Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans.
Ja. Dette var da etter at Jesus hadde dratt tilbake til himmelen. Hans oppdrag her på jorda var avklart og oppfylt, og så drar han tilbake. Og de holder da trofast sammen. Og så i vers 17, Åne, så kan vi lese om at de må supplere. Kanskje vi må lese fra vers 15.
Okay.
Ja.
En gang på den tiden sto Peter frem blant søskenene. Det var omkring 120 mennesker samlet. Min søsken, sa han, den måtte gå i oppfyllelse. Det skriftordet som den hellige ånd lot David si om Judas. Han som viste vei for den som grep Jesus. Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Den har falt hodestups, så buken revnet og alle innholdet veltet ut.
Altså, det var en dramatisk historie det.
Ja.
Men han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. Det ordet oppdrag der, det er oversatt fra det greske ordet diakonia. Sant? Så han hadde et oppdrag, men de måtte da velge en ny apostel, og så er det, de gjør det på en litt interessant måte, de kaster lodd, og loddet faller på en kar som heter Matthias. Men hvis du leser i vers 20, så er det en begrunnelse der, for det står skrevet i Salmenes bok, la bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, la en annen overta hans oppdrag. Det som jeg festet meg litt med da jeg leste dette og forberedte meg for samtalen vår her, så jeg på disse ordene oppdrag, men det er to vidt forskjellige greske ord. For i det første tilfellet så er det diakonia, i det andre ordet er det faktisk ordet episkopos. Og det betyr biskop det. Eller, sant? Det er det, sant? Sånn at han hadde en tjeneste, diakoni, men han var satt i en bestemt rolle, kan du kanskje si da. Så det er ikke alltid lett med oversettelser, men ja.
Nei.
Sånn at vi kommer til denne at den nye apostelen, hvis vi leser vers 21 og 22.
Noen menn var sammen med oss hele tiden. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han har stått opp, og de stilte fram to, Josef, som ble kalt Barsabas, med tilnavnet Justus, og Matthias.
Ja, så ber de, og så blir valget, det blir
Matthias. Matthias.
Ja vel, så her er det ny, det er en del av forberedelsen, at de liksom, de organiserer seg, og de kompletterer laget, og det er jo en ting som vi også trenger å sørge for, at vi er et organisert lag. Hvis vi skal gjøre et oppdrag for Jesus, så er det nyttig at vi er organisert. Ja, jeg tror kanskje vi kan si det sånn at vi har sett på motivasjon, og vi har sett det er viktig å organisere oss. Mm-hmm. Skal vi ta en utfordring?
Ja,
er du klar til det?
Vi tar en utfordring.
Tenk på noen du kjenner som du skulle ønske var kristne. Be hver dag at han eller hun må få en personlig opplevelse med Jesus. Ja.
Kanskje, jeg ser at det blir jo ikke bare å ønske at de deler samme tro som oss, men altså, det blir jo på en måte å ønske noen et godt liv. Det å ønske noen å være kristen.
Det er det, det er det virkelig, altså.
Jeg tror på en måte det er essensen i det å ønske noen å være kristen. Det er ikke ønske at du skal tro dette, men ønske deg et godt liv. Ja.
Fin tanke.
Fin tanke. Da ber vi om det. Kjære Jesus, vi stanser opp et øyeblikk, og i tankene våre ser vi for oss noen mennesker som du bryr deg veldig om, og som vi støyter innom av og til kanskje. Kjære far, hjelp oss til å løfte disse menneskene i bønn. Ønske det gode livet for dem. Hjelp oss til å være til velsignelse for de menneskene og vedvare og ønske det for dem. La oss få kraft og mot av din Hellige Ånd til å stå det lange løpet for disse menneskene som du elsker så høyt. I Jesu navn. Amen. Der er vi ved veis ende i dagens studie, og jeg ber om at du må komme tilbake neste uke, samme tid, samme sted. Da får du vår neste bolk i studiet. Vel møtt da.